pie tik karsta laika, kāds būs tagad, un tik ilgstoši karsta laika mazākās ūdens tilpēs, tātad dīķos, kur ūdens nav tekošs un tik bieži nemainās, zilāļģiem vajadzētu, diemžēl, parādīties jūrā, tātad tās jau ir. Latvijas piekrastē gan vēl par laimi tās nav manītas. Rīt jau varēs manīt vēl nedaudz vairāk, aptuveni par grādu, diviem paaugstināsies gaisa temperatūra, bet piektdiena, sestdiena, svētdiena, jā, tad būs izteikti, jo visā valstī būs, nu, 29, 30 grādi un visaugstākā temperatūra būs Kurzemes centrālā dienviddaļa arī Zemgale, kur būs 30, 32 grādi. Nu, izskatās, ka sestdien un svētdien jau valsts rietumdaļā arī sāks veidoties plašāki pērkonu negaisi un pirmdiena varētu būt arī pēdējā karstā diena. Tad jau pērkonu negaisa pēcpusdienā daudziet un no otrdienas šobrīd diezgan stabila prognoze, ka no otrdienas laikapstākļi mainīsies uzlīs vairāk un kļūs arī vēsāks. Un nākamās nedēļas vidū temperatūra tā, nu, caurmērā 21-25 grādi, tā kā karstums tad vismaz uz laiku beigsies uz dažām dienām.